Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Filipljanima. Osvrćemo se na drugo poglavlje. Tema ovom drugom poglavlju glasi obrazac za kršćansko življenje, drugi Kristova misao, ponizna, Božja misao, proslavljanje Krista, Pavlova misao, Kristov posao, Timotejeva misao, istomišljenik s Pavlom, Epafroditova misao, Kristovo djelo. U prvome poglavlju proučavali smo filozofiju kršćanskog življenja i vidjeli smo je sažetu u samo jednome stihu. Za mene je život Krist, a smrt dobitak. Krist je bio samo središte Pavlova života. U ovome poglavlju došli smo do obrazaca po kojem trebamo modelirati svoje kršćansko življenje, a to je, kao što ćemo vidjeti, Kristova misao, Kristov um. To je nemoguće učiniti oponašanjem. Često danas slušam ljude koji govore o slijeđenju Isusa. Često mi dođe da te ljude upitam što pod time misle, poglavito kada se njihovi životi ni u čemu ne slažu sa onime što govore. Pokušavaju li oponašati Isusa? Kada Pavao ovdje govori da je Krist obrazac po kojem moramo oblikovati svoje življenje, tada nipošto ne govori o oponašanju. Riječ je o usađivanju, i ovo je dosta nezgrapan prijevod riječi impartacion, misao koja se želi prenijeti je udjeljivanje, prenošenje, davanje. Drugim riječima, Kristova misao, Kristov um mora biti u nama, a u nas može doći samo silom Božjega duha. Već sam davno naučio da kada učinim neku stvar, ona ne samo da nije učinjena dobro, već je učinjena i pogrešno, i to, nažalost, uvijek. Često primam kritike da imam snažnu volju, a imam i tendenciju da idem prema naprijed kako mi se prohtje. Međutim, kada tako postupam, često udaram nogom o prepreke. Tada kažem, Gospodine, spreman sam da ti preuzmeš dalje. Uistinu je predivno vidjeti na koji način Gospodin preuzima daljnje vodstvo. Moramo naučiti malo se opustiti i promatrati način na koji djeluje Božji duh. No, to ne znači da ćemo samo sjediti i vrtiti palčevima. Naravno da ćemo i dalje sprovoditi u život program kojeg nam je Bog povjerio. Međutim, snaga i pokretačka sila dolaze od Božjega duha. U ovome poglavlju nalazimo jednu od najvećih tvrdnji u Bibliji o osobi Isusa Krista. Tijekom stoljeća najkontroverznije izjave potekle su iz te teološke tvrdnje. U stvari, vjerojatno se radi o riječima koje se podijeljene i podijelile Europu. One su se s tim povezale i povezane su više od bilo čega drugoga. Teorija koja se promoviralo je takozvano kenosis teorija, koja tvrdi da se Krist prilikom utjelovljenja lišio svoga božanstva. Nakon proučavanja ovoga poglavlja bit će nam potpuno jasno da se nije lišio svoga božanstva. Obrazac za kršćansko življenje drugi. Prije nego što pređemo na kontroverzna pitanja, pozabavimo se prvo praktičnom stranom. Ovo je praktična poslanica. U prvom retku ovog drugog poglavlja čitamo. Ima li dakle u Kristu kakve utjehe? Ima li kakva ljubazna podrenja? Ima li kakva zajedništva duha? Ima li kakva srca i samilosti? Ima li, kojim počinje ovaj stih, nije ako uvjetnog oblika. Ovo nije uvjetna klauzula. Možemo zapaziti kako Pavao mnogo puta koristi ako kao izraz za iznošenje argumentacije, a ne kao uvjetni oblik. Pavao razmišlja na logičan način. Netko je rekao da ako ne nalazite Pavlove misli logičnima, tada ih ne čitate na ispravan način. Bilo bi mnogo preciznije njegove riječi prevesti na sljedeći način. S obzirom na utjehu u Kristu, s obzirom na ljubazno bodrenje, s obzirom na zajedništvo duha, s obzirom na srce i samilost. U svjetlu svega ovoga, Pavao dalje govori, čitamo u drugom retku, ispunite me radošću, složni budite, istu ljubav njegujte, jednodušni, jedne misli budite. Iako se nalazi u zatvoru, radostan je u Gospodinu, ali im poručuje da bi se radovao još i više, kada bi znao da evanđelje snažno djeluje u životima vjernika u Filipima. Složni budite, istu ljubav njegujte, jednodušni, jedne misli budite. Vidite, kao što smo to zapazili već i ranije, u crkvi u Filipima bilo je malih poteškoća, ne mnogo, već malo. Pavao je želio da budu jedne misli, jer je to vrlo važno. Moramo posebno istaći kako nije od njih tražio da budu vjerodostojni preslik jedni drugih. U većini crkava postoje dvije skupine vjernika. Jedna je skupina za pastora, a druga skupina je protiv pastora. Ljudi koji tvore ove skupine ne razmišljaju svojim glavama, već su oni u stvari samo vjerna preslika vođa pojedinih skupina. Biti jedne misli znači imati Kristov um, Kristovu misao unutar sebe. To s druge strane dopušta različitosti izražavanja, različitost darova, različitost u načinima bogosluženja, pa čak i različitosti u neznačajnijim doktrinalnim stavovima. To znači da nećemo jedni drugima spočitavati svo vrijeme što se razlikujemo u ovim stvarima. Ako imamo Kristov um, Kristovu misao, tada ćemo se slagati oko ključnih i većih pitanja vjere. U trećem retku nastavlja, nikakvo suparništvo ni umišljenost, nego u poniznosti jedni druge smatrajte višima od sebe. Sjetit ćete se kako je Pavao to spominjao i ranije. Rekao je kako postoje stanoviti ljudi koji Krista propovijedaju iz zavisti i nadmetanja. Sada im poručuje neka se ništa ne čini iz suparništva ili umišljenosti. Moramo napomenuti kako većina sukoba unutar crkvi danas ne nastaje zbog dotrijalnih i doktrinalnih različitosti. One nastaju zbog zavisti i suparništva. Neki ljudi po svojoj naravi uzrokuju nevolje. Kad bismo se čvrsto držali upute da se ništa ne čini iz suparništva ili umišljenosti, mislim da bismo riješili 90, ako čak ne i svih 100% crkvenih problema. Ako činite nešto u crkvi kroz suparništvo, borbu, bilo bi vam bolje da to uopće ne činite. Ista je stvar ako nešto činite zbog toga što očekujete priznanje i prepoznavanje. Jedan od razloga zbog kojeg ne volim odlaziti na organizacijske sastanke je taj što netko uvijek mora zahvaljivati gospođi toj i toj na tome što je donijela buket cvijeća ili gospodinu tom i tom što je donio dodatnu stolicu. I bilo bi vam bolje da nikoga ne zaboravite jer ste onda u grdnoj nevolji. Moraju li kršćani biti prepoznati i pohvaljeni zbog onoga što čine? Neka ništa ne bude učinjeno zbog suparništva ili umišljenosti, iz pokušaja da sami sebi izgradimo ime. Već u poniznosti jedni druge smatrajte višima od sebe. Možda je to bio problem između Evodije i Sintihe. Možda su i jedna i druga mislile da ih ona druga omalovažava. Kad bismo bili poslušni ovim stihovima, mislim da bi se riješili problemi s glazbenicima po našim crkvama, jednom za uvijek. Nestao bi stav zašto mene ne zovu da pjevam. Pa imam mnogo bolji glas od te i te. Isto bi se moglo reći za probleme koji nastaju u odborima unutar crkve. Nestalo bi borbe za vlast, koja se žestoko vodi u nekim crkvama između crkvenih službenika. U četvrtom retku nastavlja. Ne starajte se samo svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih. Drugi, ovo je vrlo važna riječ. Bio sam u potpunosti preplavljen osjećajima kada sam primio pismo još jedne radijske postaje poput naše u kojem je bio priložen novčani doprinos za naš program. Pismo je napisao čovjek čije radio emisije se emitiraju na još nekoliko radijskih postaja, usporedo s našim radio emisijama. Napisao mi je, vaš je program uistinu veliki blagoslov. Ja ne znam ništa o emisijama toga čovjeka, ali bih vam mogao reći jako mnogo o njegovoj osobi. Pokazao mi je što to znači imati Kristov um, Kristovu misao. Sproveo je u djelo poticaj iz ovoga stiha. Ne starajte se samo svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih. Za mene je njegovo pismo bilo veliki poticaj da postanem ponizniji. Drugi je ključna riječ ovoga odjeljka. Kršćanska vjera je prva učinila važnom riječ drugi, ostali. Zašto je Krist došao iz nebeske slave na ovu zemlju? Bilo je to zbog drugih. Zbog čega moramo pronositi evanđelje svijetom? Zbog drugih. Imati Kristov um, Kristovu misao, znači misliti i na druge, a ne samo na sebe. Kristova misao, Kristov um, poniznost. Sada će nam Pavao reći nešto više o Kristovoj misli. Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu. Kristovo mišljenje, koja je bila jedna od karakteristika njegova uma, poniznost. Možda se sjećate kako smo u Efežanima 4 čitali, živite dostojno poziva kojim ste pozvani. Pavao je dalje nastavio, sa svom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću podnosite jedni druge u ljubavi. To znači imati Kristov um. Vi i ja ne možemo biti ponizni. Ne možemo biti krotki. Nismo stvoreni takvi. Želimo stajati na vlastitim nogama i želimo da sve bude po našem. Svi smo mi takvi. Nemojte reći da vi niste, jer jeste. Nitko od nas ne želi biti uvrijeđen, nitko od nas ne želi biti zanemaren. Ako odrastamo, uz to da nas netko cijelo vrijeme gazi, onda se u nama razvijaju svakovrsni poremećaji. Čuo sam za sina jednog uglednog ministra, koji je postao pravi propalica. Zašto? Zbog toga što je imao starijeg brata, koji je bio uistinu briljantan. Taj je dječak svo vrijeme slušao o briljantnim podvizima svoga starijeg brata. Zato se on pobunio protiv toga i krenuo u potpuno suprotnom smjeru. To je prirodna reakcija naravnog čovjeka. Ništa ne bi koristilo kad biste došli k njemu i rekli mu, slušaj mladiću, trebao bi sve to zanemariti. On to jednostavno neće ignorirati. Čovjek koji nije nanovo rođen, uopće se ne nalazi u poziciji da može zauzeti stav poniznosti. Sada dolazimo do jedne od najvećih teoloških tvrdnji u Bibliji. Neki je smatraju najvećom doktrinalnom tvrdnjom o Kristovoj osobi u Novome Zavjetu, a poznata je pod imenom kenosis, pražnjenje. Iz ovoga odjeljka postaće nam jasno da se Krist nije ispraznio svoga božanstva. Vidjet ćemo 7 koraka ponižavanja koje je Krist poduzeo. Volio bih kad bi vam mogao prenijeti i oslikati svu veličinu istine koja se iznosi u narednih nekoliko stihova. Kad bismo barem mogli spoznati koliko je visoko Krist bio i koliko je nisko bio voljan spustiti se. Milijarde svjetlosnih godina poznatog svemira nisu ništa u usporedbi sa udaljenosti koju je on prevalio. Tu ćemo promotriti 7 koraka prema dolje. Nakon toga nabrojeno je 7 koraka prema gore, Kristovo podizanje. Prvo dakle u ponižavanju vidimo Kristov um. Nakon toga vidjet ćemo Božji um. Misao Boga Oca je uzvisiti gospodina Isusa Krista. Ako želite znati što morate učiniti da biste živjeli po Božoj volji, ne mogu vam reći što morate učiniti ili kamo morate otići, tada vam mogu reći samo ovo. S obzirom da je cilj Boga Oca uzvisiti Isusa Krista, mislim da je to ujedno Božja volja za svakoga od nas. Moramo uzvisivati Isusa Krista gdje god se nalazili i što god činili. Moramo biti jedno s Ocem u njegovoj želji uzvisivanja Isusa Krista. Prvi korak prema dolje bio je kada je napustio nebesku slavu. Spuštao se sve niže i niže i niže prema našoj zemlji. Tako nisko da bi se našao ondje gdje smo i mi. Mi niti ne možemo zamisliti koliko je bio velik korak iz nebeske slave sve do nas dolje na zemlji. Apsolutno gledano, izvan je ljudskog domašaja shvatiti što je naš gospodin u stvari za nas učinio. 6. redak nastavlja, on, trajni lik Boži, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom. Ovo je, moram priznati, dosta beživotan prijevod. Kada se Krist nalazio s desna Bog Ocu, on se nije grčevito držao svoga položaja. Nije bilo opasnosti da će izgubiti mjesto u trojstvu zbog nekakve manjkavosti s njegove strane, ili veće sposobnosti i ambicioznosti pretendenta na njegov položaj. Nije išao u školu da bi naučio kako postati Bog. Nije napredovao s nekog nižeg položaja. On je bio Bog. Nije morao reći Bog Ocu, čuj, sačuvaj mi moje mjesto dok me ne bude 33 godine. Imaj na oku Gabriela, mislim da bi on želio zasjesti na moje mjesto. Ovime ne iskazuje manjak poštovanja. Pokušavam što zornije pokazati kako njegov položaj u trojstvu nije bio nešto čega se morao grčevito držati u strahu da ga ne izgubi. Taj mu je položaj u potpunosti pripadao. Bio je Bog. Jednako tako, nebo nije napustio oklijevajući. Ni u jednom trenutku nije rekao, ah, mrzim to što odlazim iz neba. Ne želim poći na put. Došao je radosno, umjesto radosti što je stajala pred njim, kako čitamo u Hebrejima 12.2. On je izdržao križ. Rekao je, evo dolazim, u svitku knjige piše za mene, vršiti Bože volju tvoju. S radosti je došao na našu zemlju. Kada je došao, tada se nije lišavao nečega čega se želio svim silama držati i što je bilo upitno hoće li ga čekati kada se vrati. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.